Jee. Aloitetaan tietokoneen rakenne- ja arkkitehtuurikurssin opiskelu. Ja mun nimi on Ari Viinikainen, jos ei ole vielä tullut tutuksi pian. Tietokoneen rakennetta ja arkkitehtuuri ja sitten tietoverkkoja keväällä. Osa on käynyt siellä ja osa tulee käymään siellä. Sitten mä opetan kaiken näköisiä tietoliikenneprotokolliin liittyviä asioita, jos kiinnostaa myöhemmin tietoliikenteeseen suuntautua. Tänään olisi tarkoitus alkaa ottaa tuo tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri. Ja miten me se aloitetaan, niin te olette varmaan kaikki korpin kautta ilmoittautunut kurssille. Mäpä käyn kanssa ilmoittautumassa kurssille, niin mä näen, että mitä te näette täällä. Meillä on kurssilla luentoja maanantaisiin ja keskiviikkoisiin. Tämän viikon keskiviikkona ei ole luentoa. Mä oon valintakokeessa kiinni koko päivä. Eli tänään luento ja sitten seuraavan kerran jatkuu ensi maanantaina. Erilaisia käytännön elektroniikkademoja ja sitten labratyö on tässä korpissa ryhmät, joihin pääsette ilmoittautumaan. Ja kunhan tutustutte niihin ohjeisiin, niin tiedätte sitten mitä siellä tehdään. Käydään niitä läpi tarkemmin luennolla. Eli jonkun verran käytännön ohjaustöitä. Käytännössä ohjataan teitä ihan siitä, että rakennetaan tietokone, valmiit komponentit on, ja sitten elektroniikkademoissa, eli tuolla laboratoriotyö on, se ei mikään oikea fysiikan laboratoriotyö, vaan siellä kasataan tietokone valmista komponenteista. Jos ei koskaan semmoista tehnyt, niin nyt on mahdollisuus semmoinen tehdä, ja siitä saa sitten pisteitä kurssille. No, elektroniikkademot tulee sitten myöhemmin teille ilmoittauduttaviksi, kunhan päästään vähän materiaalissa eteenpäin, että päästään oppimaan, että mitä siellä pitäisi tehdä siellä elektroniikan kanssa. Siellä on tarkoitus sitten oppia sitä elektroniikkaa, mikä on pohjalla siinä, miten se tietokone toimii. Eli meillä on tietokoneen rakenne- ja arkkitehtuurikurssin nimi. Kurssin tarkoitus on oppia, että kuinka se tietokone on rakennettu, kuinka se toimii, minkälainen arkkitehtuuri siinä on, mitä osia siellä on isossa mittakaavassa. Sitten lähdetään katsomaan niitä osia alaspäin. Tai sisään niihin osiin, että miten ne on rakennettu jokainen, ei ihan jokaista osaa käydä läpi, mutta käydään perusosat läpi, mitä on tietokoneessa. Okei. Mitäs muuta täällä korpissa näkyy? Kurssin laajuus on siinä sitten seuraavana. Eli nyt, jos olette tietotekniikan pääaine opiskelija, niin teidän pitää vähintään 3 opintopisteen laajuisena suorittaa tämä kurssi. Jos olette sivuaine opiskelija tai sivuaineopiskelija tai sitten tietojen käsittely, tietojärjestelmätieteen opiskelija, niin sitten riittää pienempikin opintopistemäärä. Eli vapaa-valintaiseksi tämän kurssin voisi ottaa opintoihinsa minne tahansa. Tai sitten tietotekniikan perusopintoihin, jos joskus tekee semmoisen kokonaisuuden. Okei, no mitä tämä tarkoittaa, että meillä on tämmöisiä laajuuksia täällä? Tarkoittaa ensinnäkin sitä, että suoritusmerkintä kurssista ei lähde rekisteriin ennen kuin olette tänne valinnut sitten jonkun ruksaatte tuolta, että hei, haluan tämmöisen. Plus sitten pitää olla kerättynä tarpeeksi pisteitä siihen, että jos mä valitsen, että mä otan haluan tästä kurssista 3 opintopistettä, niin siitä pitää kerätä pisteitä siihen kurssisuoritukseen, että se 3 opintopistettä täyttyy. No, tuossa on sitten linkki kurssin kotisivulle. Mä otan sen tuonne, pidetäänpä tässä menee videolle, tuo vasemmanpuolimmainen näyttö menee videolle, että jos mä rupean tekemään jotain tuossa oikeanpuolimmaisella näytöllä pitkäksi aikaa, niin kertokaa mulle, että se ei mene videolle, mitä mä teen siinä. Ei tule sitten tyhjää video. Eli vasemmanpuolimmainen menee videolle. Nyt otettiin tämä kurssin opiskelulinkki tuolta auki. Löytyy sieltä Korpin kautta löytyy tuosta kurssiopiskelulinkki. Ja täällä sitten näkyy pistemäärä, mikä pitää kerätä siihen eri laajuisiin suorituksiin. Eli nyt jos tämä 3 opintopistettä lähtee tavoittelemaan, niin sitten tässä on pistemäärä, joka pitää kerätä. No mistä ne pisteet saa? Ei ole tenttiä tällä kurssilla. Pisteet kerätään harjoitustehtäviä tekemällä. Tuolta löytyy linkki, joka menee harjoitustehtävän sivulle. Eli pitää kerätä pisteitä. Sitten kun on haluamassa pistemäärä koossa, ottaa vaikka 80 pistettä tuolta. Mä haluan 80 pistettä kerätä, että mä saan 3 arvolauseeksi 3 opintopisteen laajuiselle kurssille. Sitten ei muuta kuin ruksimaan täältä 3 OP:tä, tallentaa sivuun muuttuneet tiedot, ja kun mä päivittelen pisteitä kurssiin, korppiin tältä kurssilta, niin sitten suoritus lähtee jossain vaiheessa opintorekisteriin. Eli tuommoinen sitten pitää tehdä. No jos ei sitä tee ja keräilee vaan pisteitä, niin elokuuhun 2018 on vielä pitkä aika, mutta viimeistään silloin, jos te olette keränneet tarpeeksi pisteitä, niin mä heitän kaikki suoritukset rekisteriin sitten tämän kappaleen ohjeiden mukaan. Eli vaikka te olette tietotekniikan pääaineopiskelija ja teille vaaditaan 3 opintopisteen suoritus, josta olette keränneet vain 30 pistettä elokuuhun 2018 mennessä, niin teille lähtee 1 opintopisteen suoritus arvolausella 1 rekisteriin. Sitten kun te haette kandin tutkintoa, niin siellä sitten opinto-ohjaaja sanoo, että hei, sulla on tästä kurssista 1 opintopisteen laajuinen suoritus, sä tarvit 3 opintopistettä. Käypä sen viidin kanssa juttelemaan, että miten se laajennetaan. Laajennetaan 3 opintopisteeseen. No ongelma jos ei yhtään hankala, koska tätä kurssia voi suorittaa niin kauan kuin te valmistutte kandiksi. Tai sitten tulee sivuaineopiskelijoille perusopintokokonaisuuteen. Eli kun te aloitatte tämän kurssin tekemiseen, pisteiden keräämiseen, jos nyt sattuu sille, että elokuussa 2018 on 30 pistettä ja se menee 1 opintopisteen suorisena laajuisena tämä kurssin rekisteri, niin te voitte sitten vaikka jouluna 2018 tehdä lisää pisteitä. Ja pisteet kun kasvaa, niin arvosana kasvaa, arvolause kasvaa, tai sitten vaihtoehtoisesti tämä kurssin suorituslaajuus kasvaa yhdestä opintopisteestä eteenpäin. Niin kauan kunnes sidotte tämän kurssin kanditutkinnossa pääaineopiskelijat tietotekniikan pääaineeseen tai sivuaineopiskelijat tutkintoon yksittäisenä kurssina tai sitten perusopintokokonaisuuteen, eli siihen sivuaineeseen. Eli ei ole aikarajoitusta. Voi jatkaa, tätä voi kurssia suorittaa aika lailla etänä, jos ei halua niissä elektroniikkalaboroissa käydä tai niissä laboratoriotöissä. Mikään tehtävä ei ole pakollinen. Kunhan kerää tarpeeksi pisteitä haluamassa suoritukseen, niin kaikki on tyytyväisiä. Ollaan opittu jonkun verran asioita ja pääaineessa riittää tuo 3 opintopisteen laajuus. Miksi täällä on sitten 4 ja 5 opintopistettä? Sen takia, jos joku innostuu oikeasti tästä aiheesta ja haluaa kerätä lisää pisteitä, haluaa kerätä lisää opintopisteitä, niin on mahdollista tällä kurssilla. Te olette kerran opiskellut tätä kurssia, niin katsoo 3 opintopisteeseen pääsee, niin sitä ei enää pitkä matka ole 4 opintopisteeseen tai 5 opintopisteeseen. Voi kerätä pari ekstra opintopistettä asiasta, jota on jo opiskellut 2 kuukautta tämän kurssin aikana tai sitten milloin taas myöhemmin. Ja vaikka teillä olisi 170 pistettä ja 5 opintopisteen suoritus 4:lla rekisterissä, niin te voitte tulla myöhemmin ottaa yhteyttä, että hei, mä tein taas lisää tehtäviä, saisiko pistemäärää, saisiko kurssisuoritusta korotettua, että saisi 5 arvolauseeksi. Ei ole aikarajaa tuolle, paitsi se, että teidän kurssi on sidottu pääaineeseen, jolloin se menee tuonne opintorekisteriin, pääaine kootaan sinne, niin se on sitten pääaineen purkaminen ja kurssin, sen jälkeen kurssin muuttaminen ei ole helppoa. Okei. Mennään takaisin tänne. Okei, tästä sitten. Ja jos ei tiedä vielä, niin voi ihan hyvin pitää ruksia tuolla. Vaikka se ruksi olisi tuolla, niin silloin elokuussa 2018 kaikki suoritukset lähtee rekisteriin, kun tarpeeksi pistettä kerättynä. Sanotaan vielä sen verran, että ne tullaan kirjaamaan heinäkuun viimeiselle päivälle. Tarkoittaa sitä, että kun meillä lukuvuosi on elokuusta heinäkuuhun, niin tämä kurssi kirjautuu sitten tämän lukuvuoden 2007-2018 opintopisteisiin. Eli tulee sitten tämän lukuvuoden opintopisteisiin kurssi. Jos te sitten syyskuussa 2018 nostatte sen opintopistemäärän 1:stä 3:een, niin silloin ottakaa yhteyttä, jos haluatte sen tietylle lukuvuodelle sen kurssisuorituksen. Eli se heinäkuun 31. päivä on semmoinen takaraja, missä vaihtuu se, että millekä lukuvuodelle teidän opintopisteet kirjataan, ja se vaikuttaa sitten opintopistekertymää ja opintotukea. Tarkemmin en niihin aina perehdy, kun ne muuttuu sen verran usein. Mut pitäkää itse huoli siitä, että jos laajennatte tätä kurssia, niin mun kanssa voi neuvotella siitä, että millekä lukuvuodelle se tuolla kesän aikana laitetaan. Ja jos tarvii kesäopintopisteitä, nyt on kesä vielä kaukana, mutta jos ajattelee, että tuleekin sellainen tilanne, että kesällä teen opintoja, niin tämän kurssin suoritusta voi viivästyttää, suorituksen rekisterin vientiä voi viivästyttää sinne kesällä ja kirjauttaa sen sitten semmoiselle kuukaudelle, kun tarvinta opintopisteitä. Okei. No ne opintopisteet tulee sitten, kun on kurssissa kerätty pisteitä, ja nyt tällä korpissa teillä sitten näkyy kaikenlaista, hirveästi lomakkeita täällä, tai lomakkeina, ei näy lomakkeina teille, mutta on korpissa lomakkeita, joita mä sitten päivitän niille lomakkeille teidän pisteitä, tai sitten ne päivittyy pikkuhiljaa timmijärjestelmästä sinne, kun mä niitä ajan sinne. Eli täällä on erilaisia osioita, joista tullaan keräämään pisteitä. Nämä ei vielä sano mitään varmaan kaikille. Osalle voi sanoa jotain. Mitä täällä sitten tulee näkymään, niin täällä on, otetaanpa, tuossa on yhteispisteet ja sitten arvolausa ja opintopisteet. Mitä te olette saamassa sitten, kun teillä on kerätty pisteitä tarpeeksi? Tuolla on sitten ruksi jossain kohtaa. Ja jos ne pisteet oikeuttaa 3 opintopisteen laajuiseen suoritukseen jollain arvolausella, niin ne opintopisteet näkyy tuossa ja arvolauset tulee näkymään tuossa. Ja tämä on vaan sitten teille pisteiden kokoamispaikka, minne kaikki teidän pisteet tulee tällä kurssilla pikkuhiljaa sitten kerääntymään. Okei, siinä on iso liuta kaikenlaista tavaraa. Näyttää pahalta. Ehkä, mutta siellä on yksittäisiä tehtäviä, jokaista tehtävästä tulee pisteitä. Mennään takaisin tuonne kurssiopiskeluun. Mennäänpä vielä kurssi etusivulle. Etusivulle ja nyt tuolla toisella kalvolla, toisella valkokankalla näkyy luentoaikataulu. Otetaan se tähän vielä, antaa se olla siellä, otetaan se tuosta linkistä, kurssin luentoaikataulu. Eli tälle sivulle mä sitten kerään informaatiota siitä, että suurin piirtein, että mitä aiheita milläkin luennolla tulee olemaan. Jos mulla on luentokalvoja, niin tulee linkki tähän, tai sitten mä linkkaan tähän luentomateriaaliin. Videot, luentotaltionit tulee, eli luentovideot tulee näistä luennoista. Täällä on tallennus koko ajan päällä. Toivottavasti ne aina toimii, ne luentotallenteet. Mutta tänne tulee sitten linkki luentotallenteisiin kyse, eli tämänkin luennon, mikä tässä on menossa, niin kun tämä valmistuu, tämä luento, tai luento loppuu, mä panen talletuksen pois päältä, ja sitten muutaman tunnin tai parin päivän viiveellä korkeintaan tulee linkki luento, tai tulee mulle tieto, että luentotaltiointi on valmistunut, ja mä lisään tähän linkin, mistä päästä luentotaltiointiin. Ensi keskiviikkona ei ole luento, eli ylihuomenna ei ole luento. Pääsette vähän helpommalla aloittaa kurssia, niin pääsen minäkin. Tosin en töistä pääse helpommalla, kun pitää valintakoetta olla valvomassa ja järjestämässä. Okei. No ei ole luentokalvoja, enpä tehnyt tälle kerralle luentokalvoja ollenkaan. Yleensä mä oon ottanut luentokalvoilla, mutta nyt kun mä oon pikkuhiljaa kirjoitellut luentomateriaalia, niin lähdetään katsoa sieltä luentomateriaalista. Eli nyt kun te korpin kautta tuutte, te etitte tätä kurssia, mä huomaan, että opiskelijat aina ensimmäisenä menee korppiin, kun etsii kurssia. Mä itse toimin ihan eri tavalla, mutta korpista löytyy sitten etusivu tai kurssin kotisivulinkki, joka siis johtaa tänne kurssin kotisivulle. Ja sieltä sitten löytyy harjoitustehtäviä, luentomateriaalilinkki, mitkä on ne tärkeimmät. Tässä on muitakin linkkejä. Tuo kurssiopiskelu käytiin äsken läpi, kurssiaikataulu käytiin läpi. Tuosta löytyy kaikki luentotallenneet sitten, kun ne valmistuu. Ja muuta katsotaan sitten kurssi aikana, mitä tulee. Pikkuhiljaa perehdytään siihen, mitä tälläkin sivulla on. Saman tapaan, kun perehdytään ja opiskellaan sitä, että mitä tuolla luentomateriaalissa tulee olemaan. Mennään luentomateriaaliin. Siitäkin kautta löytyy harjoitustehtävät. Timmiin kirjoitettu, pitää olla kirjautuneena sisään, että näkee tämän luentomateriaali. Näyttää tämmöiseltä tämä Timmi, kaikille varmaan tuttu, kun on ohjelmointi ykkönen takana tai käynnissä, niin siitä kautta. Okei, mitä täältä löytyy, ylälinkistä löytyy, siinä on tuolle äskeiselle kotisivulle, eli mulla on vielä yliopiston users.ju.fi palvelimella on omat kotisivut tälle kurssille. Aika paljon pikkuhiljaa siirrän tältä Timmiin enemmän materiaalia, mutta tämä kotisivu on semmoinen paikka, mistä löytyy ajankohtaista tietoa. Eli tämä on se, mistä löytyy ajankohtaisen informaatio tälle kurssille. No mitäs mulla siinä on? Alkuosa harjoitustehtävistä on julkaistu, käydään niitä kohta läpi, ja nyt voi jo varata tuonne tietokoneen kokoaminen laboratoriotyöhön ajan. Eli tämä on käytännön labratöitä, tullaan tuonne tietoliikennelaboratorioon, sitä ei tuossa tietenkään lue, tuosta pääsee linkillä eteenpäin. No ei sitä lue täälläkään, se löytyy Korpissa sitten. Korpista löytyy informaatio, kun menette sinne ilmoittautumaan tälle labratyöhön, niin löytyy informaatio siitä, missä tämä tietoliikennelaboratorio sijaitsee. No se on AC331.1. Löytyy Korpista, kun te menette Korpin kautta sitten, joku halusi sen kirjoittaakin näköjään ylös. Sieltä löytyy tietoliikennelaboratorio, siellä on mun työhuone, siellä labrassa tehdään näitä käytännön osia, käytännön tehtäviä ja tietokoneen osat on sitten näköjään. Mä en ole vielä kivaa nimeä tälle labralle keksinyt, se vaihtelee joka paikassa. Tässä on ensimmäinen laboratoriotyö, minkä voi varata ja tulla sinne labraan tekemään yhden tai kahden hengen ryhmissä. Jos tuutte yksin, niin sitten saatatte joutua jonkun pariksi. Täällä on tämmöinen ensimmäinen esitehtävä, jonka voi tehdä vaikka sinne labraan tuukkaan. Siinä on 3 yritystä, maksimissaan saa 1 pisteen, 1 piste niihin pisteisiin, jotka kerryttää koko kurssin yhteispistemäärää. Pitää täältä raahata piirtotyökalu pois, osat paikalleen. Tämä voi tehdä ennen kuin labraan tulee tai sitten kun siellä labrassa rakentaa tietokonetta. Tässä näkyy kuva siitä, minkälainen on pöytätietokone muutaman vuoden vanha sisältäpäin, ei mikään pelikone, mutta semmoinen, mitä tällä yliopistolla on tuolla toimistossa käytössä ja erinäköisiä komponentteja. Aika sekava kuva, paremmin näkee sitten, kun tulee sinne labraan. Eli mitä siellä labrassa tarkoituksena tehdä tässä tietokoneen osat, labra, tietokoneen rakentaminen, tietokoneen kasaaminen, kokoaminen. Siellä on nämä osat revitty irti tuosta tietokoneesta ja teidän tehtävä on laittaa ne osat takaisin paikoilleen. Jos ei koskaan rakentanut tietokonetta valmista komponenteista, niin voipi tulla sinne labraan tekemään tehtäviä tai tekemään tämän laboratoriotyön. Varaa Korpista laboratoriotyöt. Täällä on tälle viikolle ryhmiä. Siellä on sitten varmaan varattuna jo, onkohan tuot sinne 6 henkilöä kerennyt varaamaan. Ei haittaa, vaikka tällä viikolla ei löydy aikaa, ryhmät tulee täyteen. Näitä aikoja tulee niin paljon lisää, että kaikilla on mahdollisuus käydä tekemässä se tietokoneen rakentaminen. Saman tapaan näitä elektroniikkademoja tulee olemaan niin paljon, että kaikilla on mahdollisuus käydä siellä. Nämä ei ole pakollisia, mikään tehtävä ei ole pakollinen tällä kurssilla, mutta teillä on mahdollisuus käydä keräämässä pisteitä tekemällä käytännössä hommia. Ja aina, nyt jos kesällä mietitään vaikka ensi kesää, joten vaikka se on kaukainen asia, niin aina kun haluaa tehdä kurssille asioita, niin voi ottaa muuhun yhteyttä, että hei, mä haluan tulla rakentamaan se tietokone, mulla jäi se viime talvena tekemättä. Niin kesällä voi ottaa yhteyttä ja sovita aika, milloin tuut tekemään. Jos sä tuut näiden labra-aikojen ulkopuolella tekemään, niin joudut tekemään paljon itsenäisemmin. Eli siellä ei ole sitten ei ole ohjaajaa paikalla. Elektroniikkademoissa sama, että voi tulla tekemään ohjeiden mukaan hommia sinne labraan. Ohjaaja on kahvilla tai jossain lähistöllä, mutta ei kumminkaan ohjaamassa kokoaikaisesti. Nämä ryhmät, mitä täällä on, niin takaisin siellä ohjaajapaikalle, jolta voi kysyä siinä tapauksessa, kun tarvii, jos tarvii apua jossain tai joku epäselvää. Me oltiin täällä. Okei. Mennään takaisin luentomateriaaliin. Luentomateriaaliin. Ja okei. Mä oon täällä luentomateriaalia aloittanut noin vuosi sitten tekemään, puolitoista vuotta sitten tekemään, ja tää pikkuhiljaa rakentuu. Tässä on sitten eri kotisivuille linkit. Te olette täällä 2017 kurssilla, niin siitä löytyy se ajankohtainen tieto. Tämä nyt tukee sitten näitä muitakin aikaisempia kursseja, niin tässä on linkit sinne myös. Mitä tänne tulee? Täällä on luentotallenteita, tai luentotallenteista mä oon napsannut tai ajoittanut pieniä pätkiä, jotka sitten auttaa teitä, tai jossa on kyseiseltä luennolta, tämä on vuoden 2016 luento. Mä lisään tähän tämänkin vuoden luentotallenneista linkit sitä mukaan, kun ne valmistuu. Eli kun mä tässä nyt kerron kurssin yleisiä asioita ja sisältöä tässä luennolla, se informaatio tulee löytymään kaikki luentotallenteet tulee löytyä tältä luentotallennelinkin takaa. Siellä ei ole vielä mitään, ei ole, kun on ensimmäinen luento menossa. Kurssin luentoaikatauluun tulee linkit niihin puolentoista tunnin mittaisiin luentotaltiointeihin. Plus sitten luentomateriaaliin tulee lyhyempiä linkkejä sinne materiaalin kohtaan, missä asiaa käsitellään, tai mitä mä luennolla käsitellyt asiaa, niin samaa aihetta tulee sitten luentotallenta tähän. Tämä ei tällä hetkellä toimi. Mä ilmoitin Timmitukeen puoli tuntia sitten, että luentovideot ei toimi tuota. Viikonloppuna vielä toimi. Katsotaan, saadaan ne toimimaan. Ja nyt ette pääse ainakaan luennon aikana katsomaan viime vuoden luentoja. Ne yleiset asiat ja sisältö niin ei enää ole relevanttia niinkään tälle kurssille. Et kannattaa katsoa sitten tämä tallenne, kun unohatte, mitä mä oon täällä höpöttänyt. Palautetta mä oon kerännyt. Mitä kurssista viime vuonna annettiin luennon tai kurssin luentojen jälkeen. Eli Korpin kautta teille tulee palautekysely ja sieltä saa antaa palautetta. Tänne mä keräsin palautetta, en kaikkeen, mutta yleisimmät palautteet, mitä tuli ja pikkasen vastineita siihen. Jos te haluatte antaa palautetta kurssin aikana, niin se ei anonyymisti onnistu. Tämä palaute, mikä täällä on tullut, niin se on anonyymiä. Jos te kurssin aikana haluatte antaa palautetta, niin ei onnistu anonyymisti. He ei onnistu anonyymisti, mutta kannattaa antaa palautetta. Jos jokin on vialla, valot on huonosti täällä salissa, mä en ole tajunnut säätää valoja, niin sanokaa heti tällä luennon aikana tai käykää itse säätää tuolta takaosasta valoja. Tai ihan mitä tahansa, niin voi kyllä antaa palautetta. Okei, hei, harjoitustehtävät sitten. Mennään kohta harjoitustehtäviin, eli siitä löytyy harjoitustehtäviin linkki. Voitte käydä kotoa edellistäkin vuosien harjoitustehtäviä. Osa pysyy samana, pikkuhiljaa kehittyy harjoitustehtävät ja sitten tulee vähän lisää vähän muutoksia vuosittain. Mennäänpä sinne harjoitustehtäväsivulle katselemaan, että mitä me tarkoitus on tarkoitus tehdä. Eli nyt meillä on, missä taas hävisi kurssin nimi, no tuolla näkyy toisella valkokankaalla. Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, nyt nämä harjoitukset on sit sitä varten, että me lähdetään opiskelemaan eri tavoin sitä, miten se tietokone rakentuu. Ja nyt täällä on sitten, mitä täällä alussa on, täällä ylhäälle tulee linkki sitten kaikkiin harjoitustehtäväsivustoihin sitten, kun ne valmistuu. Kaikki linkit ei välttämättä toimi, no tässä varmaan kaikki toimii. Pikkuhiljaa päivitän niitä harjoitustehtäviä ja julkaisen sitä mukaan, kun niitä saan valmiiksi. Siihen tulee lisää. No, mitä muuta täällä on? Näillä tehtävillä, mitä tällä kurssilla on, niin niillä on jonkinlaiset suhteet toisiinsa. Ei me voida aloittaa ihan sieltä viimeisestä asiasta ja sitten ruveta tulemaan takaisinpäin. Tai se olisi ehkä hankalampaa silteen. Mä oon tämmöisen kaavion tehnyt sitten tähän, jossa näkyy suhteita kurssin aiheille. Kuinka niissä, minkälaisia esitietovaatimuksia on ja miten ne on suhteessa toisiinsa. Esimerkiksi tämmöinen asia kuin tiedon esittäminen binäärisenä. Käytännössä ei ole pakollinen esitieto tälle kurssille, mutta käydään se tässä ensimmäisenä läpi. Se auttaa sitten ymmärtämään sitä, kun täällä on tämmöisiä ihmeellisiä termejä kuin puulen logiikka tai kombinaatiologiikka. Niin tämä binäärinen esitystapa tiedolle käydään eka läpi sen takia, että me saadaan ymmärrystä siihen, että hei, miksi me opiskellaan sitten tämmöistä puulen logiikkaa tai kombinaatiologiikkaa tai jotain muuta, mitä täällä on. Prosessori täällä ehkä on tuttu nimitys. Eli tavoitteena sitten on, kun me sitä tietokonetta opiskellaan, minkälainen se tietokone on, niin siellä kurssin lopussa sitten me osa ymmärretään, opitaan se, että miten prosessori toimii. Ymmärretään yksinkertaisen prosessorin toiminta plus osataan vähän suhteuttaa sitä siihen, mikä on nykyaikainen prosessori tietokoneessa. Me ei ole aikaa opiskella kaikkea niitä asioita, mitä nykyaikainen prosessori pitää sisällään, mutta opiskellaan ne perusideat, mitkä kaikissa prosessoreissa on ollut samanlaista. Sanotaan 50 vuotta heitetään tuosta. Eli semmoiset perusideat, miten se prosessori toimii, me opitaan se tällä kurssilla. Ja tässä on sitten harjoitustehtäviin linkki. Näihin tulee linkit näihin pallukoihin sitä mukaan, kun harjoitustehtävät valmistuu. Tuolla meillä esimerkiksi prosessori, niin siellä meillä on tehtävä tyyppejä, joissa me sitten rakennetaan prosessori. Ei oikeasti meillä siihen riitä aika tai komponentit, mutta simuloidaan. Meillä on opiskelemassa tietotekniikkaa, meillä on tietokone apuvälineenä, me simuloimalla rakennetaan prosessori, mutta se on sitten myöhempää sillä kurssin loppuosassa. Okei. Ja tuossa on sama taulukko ja vähän samaa tekstiä kuin mitä siellä oli kurssin kotisivulla, eli tuolla kurssiopiskelu tuosta. Sama taulukko näkyy, en laita videolle, että tätä tulee pistemäärät ja niin poispäin. Okei. No, mistä sitten aloitetaan? Mä oon tehnyt tähän tämmöisen tehtäviä suositeltu järjestyskappaleen luvun, johon mä sitten kasaan pikkuhiljaa teille tehtäviä sitä mukaan, kun niitä saan valmiiksi ja päästään luentoja menee eteenpäin. Näen, että kuinka paljon keretään luennolla käymään asiaa läpi, jotta opitaan nämä kaikki. No, opitaan tällä luennolla teoriassa se käytännössäkin sitä, että miten noita tehtäviä tehdään. Opitaan se asia, millä se tehtävä saadaan tehtyä. Eli ensimmäisellä viikolla, niin nyt tänään olisi tarkoitus vielä käydä luentomateriaalista tuommoista asiaa kuin tiedon esitys tietokoneessa, ja sitten pääsee tekemään harjoitustehtäviä, joista kaksi alinta linkkiä ei toimi, tämmöistä sivua ei vielä olekaan, mä en ole tehnyt noita, mulla linkit on jo valmiina, mutta itse sivut puuttuu, mutta tuossa on sitten toimiva linkki. Eli kaikki linkit ei välttämättä toimi, kun mä en ole saanut sitä sivua tehtyä. Tai sitten mä oon tehnyt sen, mutta mä en ole vielä julkaissut teille sitä. Siellä on vielä jotain, mitä mä haluan korjata tai muuttaa. Eli tässä on sitten harjoitustehtäviä, joita voi lähteä heti tekemään. Eli nyt tää on avoinna, niin sieltä ei muuta kuin keräämään pisteitä itselleen. Mutta käydään, ei vielä paljasteta, mitä siellä on, voitte itse omalla laitteellaan käydä katsoa ja ruveta vastaamaan. Täällä tietokoneen osat Labrassa oli tämmöinen, maksimi 3 yritystä. Tämä on sen takia, että jos ei niitä osia saa 3 yritykseen kohdalleen, niin sitten ei saa yhtä pistettä. Ainoa rajoitus tällä kurssilla. Muissa tehtävissä niin ei ole mitään maksimiyritysmäärää. Saatte niin monta kertaa yrittää kuin haluatte. Tietenkin voi siinä vaiheessa lopettaa, kun saa täydet pisteet. Mutta niin monta palautusta voi tehdä, kunnes on tyytyväinen saamansa pistemäärää. pois lukien tämä tehtävä. Eli siinä on kolme yritystä. Jos jollakin ei kolme yrityksiä saa, niin sitten voi vielä kysyä, että olisiko mahdollista saada neljäs yrityskerta. En tiedä, miten tiimi sen mahdollistaa. Okei, eli tämä liikki toimii ja nämä kaksi alempaa ei vielä toimi. Tulee toimimaan, mutta ensimmäinen viikko. Nyt kun me käymme kohta luennolla läpi näitä tiedon esitystä tietokoneessa, niin pääsette sitten tekemään tätä tiedon esittäminen binäärisenä harjoitustehtäviä. Ja jos on aikaa ja saatte varattua labra-ajan, niin pääsee kokoamaan tietokonetta. No mitä toisella viikolla? Ensi viikolla meidän tulee olemaan kaksi luentoa lisää. Sen jälkeen nämä on todennäköisesti tehtävät valmiit, pääsee niitä tekemään, tai sitten mennään katsoa tuommoista kuin puulen logiikka-asiaa. Ja kolmas viikko jatketaan sitä. Ja nyt täällä lopussa on sitten lista kaikista kurssin tehtävistä. Eli täältä löytyy lista sitten. Pikkuhiljaa kurssin aikana käydään läpi sitä, että mitä tuolla, minkälaisia tehtäviä on, ja tässä on sitten lista tulee olemaan kaikista tehtävistä. Okei. No katsotaan tuo vielä. Eli täällä ylhäällä oli aihealueittain näiden kurssin eri aiheiden suhteesta toisiinsa, tai lähinnä siitä, että miten ne harjoitustehtävät suhtautuu toisiinsa, miten on esitietoja, kaksi nuoli kahteen suuntaan, niin ne tukee toisiaan, kumpikaan ei ole esitietoja kummallekaan. Se, että onko matemaattinen ajattelu lähempänä omaa mielenkiintoa kuin sitten visuaalinen ajattelutapa, niin riippuu siitä, että kumpaa kannattaa tehdä ensin ja kumpi sitten auttaa suhteessa toisiinsa. Tässä mulla on toiselle ja kolmannelle viikolle lueteltu sitten tämmöinen lista harjoitustehtäviä. Ja nyt kurssilla on idea, tarkoitus oppia se tietokoneen rakenne, miten se on rakennettu. Me tehdään sitä neljällä eri tavalla. Elektroniikkalabrat. Opitaan käytännön elektroniikalla, siellä on oikeita komponentteja, siellä on oikea batteri, josta tulee sähköä, oikeita ledejä, jotka saadaan vilkkumaan. Opiskellaan ihan oikeilla komponenteilla, kuinka me saadaan perusasioita toteutettua. Siis se tietokone on sitä, että laitetaan vain hirveän määrän komponentteja lisää ja rakennetaan se tietokone. Käydään pikkasen matkaa täällä elektroniikkalabroissa sitä, että käytännössä nähdään se, että kun meillä on jokin elektroninen komponentti, niin sillä komponentilla saa tehtyä jotain, jolla saa taas tehtyä jotain, josta saa taas pikkuhiljaa rakennettua tietokone. No sitten meillä on tämmöinen piirikaavio tehtävät. Visuaalinen tapa esittää se tietokoneen toiminta. Se on ihan sama asia, mitä tehdään tuolla elektroniikkalabroissa oikeilla komponenteilla. Nyt ne komponentit on simuloituja kuvia tietokoneessa, joita laitetaan johonkin piirikaavioon. Alustalle laitetaan komponentteja ja sitten, sitten simuloidaan sitä komponenttien toimintaa, tai simulaattori pyörittää sitten sitä, mitä te teette siellä. Okei, vilkas taas. Tämä ei varmaan teille vielä julkinen. Kohta on. Nyt on. Eli elektroniikkalabrojen ensimmäiset demot. Mitä kun sinne elektroniikkalabraan tulee? Näitä ei vielä tällä viikolla voi tehdä. Ensi viikolle tulee olemaan aikoja, kunhan sitten vähän kerkeen luennolla käydä läpi sitä, että mitä täällä on tarkoitus. Voi tänne tulla tyhjiltäänkin, rupeaa katsoa ohjeista, että hei, mulla on tommonen levy, sitten mulla on batteri, jollain tapaa mun pitäisi saada, tuolla näkyy tommonen komponentti kuin ledi, mun pitäisi saada tuosta batterista virtaa siten, että tuo ledi syttyy ja sitten on tommonen kytki. Kun mä painan nappulaa, niin pitäisi valon syttyä ja päästä nappula irti, niin pitäisi valo sammua. Saman tapaan kuin tänne luokkaan saa valot nappulaasta kytkimestä, niin lähdetään tekemään semmoista ensimmäisenä. ensimmäisenä sitten. Okei. Tehdään oikeilla komponenteilla vähän logiikkaa, joka sitten loppuvaiheessa rakentuu tietokoneeksi. Piirikaaviotehtävät. Onkohan tämäkään varmaan on. Tämä voi heittää. Laitanpa teille tännekin oikeus nähättää ja tehdä näitä tehtäviä. Vaikkei, jos haluaa lähteä tekemään, niin voipi. Sitten on tämmöinen piirikaavioeditori. Täällä samaan tapaan siellä on ledi, kytkin ja patteri. Sitten meidän pitää jotain logiikkaa laittaa. Tämä on tämmöinen elektroninen komponentti tai kuvaa elektronista komponenttia, jossa on jonkunlainen logiikka sisällä. Ja sitten siinä on sanottu, että hei, pitää tähän NOT-kytkentä käyttämällä NAND-portteja. Jos nyt sanoo jo jotain, niin voi lähteä tekemään. Jos ei sano mitään, niin opitaan tuossa myöhemmin kurssilla. Ei ihan tällä viikolla, toivottavasti ensi viikolla keretään jo katsomaan, että hei, mikä on NOTti, mikä on NAND ja miksi täällä tämmöisiä pyöritellään. Eli samaan tapaan, meillä on paikka, minne tehdään kytkentöjä, laitetaan sinne ledi, laitetaan sinne patteri, laitetaan sinne jotain logiikkaa, millä me saadaan se ledi syttymään. Yksinkertaisin logiikkaa se, että vedetään tuolta johto tonne, heitetään Nandin mäkeen ja nyt kytkimellä saadaan ledi syttymään. Tämä on tietokoneella todella helppo simuloida, mutta sitten kun tuutte elektroniklabraan ja missäs meillä oli tuolla. Rupette sinne laittamaan johdinta, kun se ei millään mennä tuonne oikeaan paikkaan. Ei saa sormia mahtumaan, tai kun siinä rupeaa olemaan enemmän komponentteja, niin se ei olekaan ihan niin helppoa, että saadaan patterista kytkimen kautta ledille oikeasti menemään virta. Näette vähän, mitä se on sitten oikeilla komponenteilla. No ei ne tietokoneet näin isosta komponenteista rakenneta, mutta meillä on näin isot komponentit sen takia, että me pystytään sormilla niitä vielä tekemään. Käydään sitten myöhemmin läpi, mitä sen oikeassa tietokoneessa nämä komponentit on. Vilkaistaan sitä, ei me tarvitse oppia sitä, että mitä nämä komponentit on sitten. Okei. No sitten siinä elektroniikkatyöt jatkuu. Sitten jossain vaiheessa käy silleen, että hei, ei meidän tavarat mahu tähän levylle. Tai sitten me ollaan täällä piirikaavioeditorissa, ei meidän komponentit mahu tähän alueelle. Me laitetaan tuonne hirveä määrä komponentteja. Jossain vaiheessa loppuu tilaa tuota. No voihan mä tietenkin ottaa isomman näytön ja niin poispäin. Mutta käytännössä tämä visuaalinen tapa, tämä on yksi tapa suunnitella tietokone tai mitä tahansa elektroniikkaa. Jossain vaiheessa meillä loppuu se visuaalinen tapa. Silloin meille tulee tämmöinen asia kuin laitteistokuvauskieli. Te olette ohjelmointikieliin tai kieleen tutustunut. Laitteistokuvauskieli on vastaavanlainen, se ei ole ohjelmointikieli, mutta se on tekstuaalinen kieli. Tekstiä kirjoitetaan ja tekstillä kerrotaan, että hei, tämmöinen meidän pitäisi rakentaa. Sitten jokin rakentaa sen meille, kun me ollaan kuvattu se teksti. Tekstillä kuvattu se laitteisto, mikä me halutaan rakentaa. Eli se prosessori me tehdään sitten tämmöisellä laitteistokuvauskielellä. Tutustutaan siihen myöhemmin. No sitten siellä on vielä tämmöinen kuin Boolean algebra -tehtävät. Eli kaiken taustalla on matiikka. Tämä algebra, ehkä teillä on lukiossa ollut jonkun verran algebraa, ei tarvitse pelästyä. Boolean algebra on kaikkein yksinkertaisinta algebraa, mitä voi olla olemassa. Tämä on hyvin yksinkertaista tämä matiikka. Ja käytetään siihen, että me opitaan se, että jos meidän pitää toteuttaa notti, niin me saadaan käyttää tuommoista porttia. Niin siellä on taustalla matematiikka, joka sitten kertoo, että miten se tehdään. Se voitaisiin kokeilemalla rakentaa, mutta sitten opetellaan vähän sitä matikkaa, mikä siellä taustalla on, jotta te sen matikan perusteella pystytte suoraan sanoa, että hei, me tarvitaan notti. Sillä on joku matemaattinen lauseke, se ei todellakaan mikään monimutkainen. Nandille on matemaattinen lauseke, niitä kun vähän muokkaa, niin päästään sitten siihen, että saadaan matemaattinen kuvaus sille, mitenkä pitää johdottaa täältä, jotta homma toimii. Okei. Siitä päästäänkin takaisin luentomateriaaliin. Kurssi esitiedoista olen kirjoittanut sitten tuohon vähäsen. Mitä ohjelmointikokemusta ei tarvitse olla? Osa esimerkkeistä tulee olemaan ohjelmointiin liittyviä. Eli nyt kun me tehdään tietokoneella asiaa tai rakennetaan tietokonetta, tällä kurssilla opitaan, että miten se tietokone on rakennettu, niin katsotaan vähän sitä, että hei, se ohjelmointi on sitten se työkalu, millä sitä tietokonetta. Tietokoneelle sanotaan, että tee jotain. Näytä mulle tämmöistä hienoa timmimateriaalia tässä. Tee se timmimateriaali jollain. Tarkista mun tehtäviä. Siellä ohjelmointi on sitten taustalla, koodi, joka tekee kaikkea. Ja sen verran katsotaan sitä koodia, että miten se linkittyy sitten tähän meidän kurssiasioihin. Eli nyt, jotta se ohjelma voi toimia, niin siellä pitää olla prosessori, mitä se ohjelma käskee lainausmerkeissä, komentaa ja antaa sille prosessorille ohjeita. Opitaan pikkuhiljaa se, että miten tämä kaikki liittyy toisiinsa. Sillä kurssin lopussa on, jos ohjelmointia on taustalla itsellään, on käynyt ohjelmointi ykkösen, ohjelmointi kakkosen, niin sitten on vapaaehtoinen ohjelmointitehtävä, jossa pääsee näyttämään ohjelmointitaitonsa. Olennaista tässä, että me tehdään itsenäisesti. Eli ei minkäänlaista ohjausta saa siihen, sun pitää toteuttaa ohjelma, joka sitten käydään pikaisesti läpi kurssin viimeisillä luennolla, että mitä se ohjelma pitää tehdä. Mutta itse kurssilla ei tarvitse ohjelmointiosaamista yhtään. Hyvä kumminkin linkittää se sinne ohjelmointikurssille, että mitä täällä tehdään, liittyy siihen, että mitä se koodi tekee sitten. No lukiomatikka pitäisi riittää siihen, että kun sieltä löytyy potenssifunktio ja logaritmifunktio, jos ei sano mitään, niin opiskellaan se, miten ne liittyy tähän. Ja siitä, mitä eniten tarvitaan, niin pitää vähän matemaattisia yhtälöitä sieventää tai muokata. Opetellaan se, miten se tehdään. Okei. Esitietona ei tarvitse enempää. Toivottavasti se riittää. Jos ei riitä, niin kysykää, sanokaa mulle, että esitiedon vaatimukset on ihan väärin. Pitää jotain osata muutakin. Ja nyt tämä Poolen logiikka kertoo meille sitten sen, että tietokoneessa kaikki on nollia ja ykkösiä. Kuka on sitä mieltä? Voidaanko kaikki tietokoneen asia ilmaista nollilla ja ykkösillä? Ei kukaan sitä mieltä. No kyllä se voidaan. No okei, ehkä ne metalliosat niin ei voidaan, mutta kaikki mitä se tietokone tekee on nollia ja ykkösiä. Ja nyt, miksi täällä on tämmöinen Boolen termi, niin Boole kehitti aikanaan tämmöisen matemaattisen tai matematiikan logiikkaan kuuluvan matemaattisen haaran, jossa meillä voi olla mitä tahansa, sanotaan tuossa lauseke tai lause, jonka arvo on sitten tosi tai epätosi. Eli oli meillä mitä tahansa, niin kun me ratkaistaan se lauseke, niin se on tosi tai sitten se on epätosi. Totta tai ei ole totta. Niin Boole kehitti matikan tämmöiselle algebralle. Eli meillä on kaksi eri vaihtoehtoa, oli se sitten mitä tahansa. Mitä tahansa me mitataan, katsotaan, tutkitaan. Ja nyt ensimmäinen ohjelmointi, laitetaan tuolta alusta, ohjelmointiesimerkki tai ohjelmakoodia käyttävä esimerkki on sitten, että teillä on sitä Boolen logiikkaa ohjelmointikielissä. Te olette varmaan tutustunut sitten ohjelmointikurssilla Boolen logiikkaan tietämättä sitä, mitä te teette. Ja täällä on tämä, mä otetaanpa tuosta highlighti päälle, niin näkyy vähän hienompana. Eli nyt tämä Boolen logiikka, katsotaan, minkä tahansa lausekkeen arvo, tosi tai epätosi. Täällä mulla on tämmöinen lauseke tai lause tai tässä tapauksessa muuttuja. Opiskelija on motivoitunut, laitetaan se yhtä suureksi kuin true. Tämä on Python kolmosta. Ei tarvitse siitä valittaa, laitoin sen takia sen, koska se on yksinkertaista. Jää kaikki C-sarpin hienoudet pois sitä. Opiskelija tekee töitä, toinen parametri, siihen annetaan true arvoksi. Ja sitten mulla on täällä tämmöinen, että opiskelija oppii, on yhtä suuri sen kanssa, kun opiskelija on motivoitunut, and opiskelija tekee töitä. Algebrassa on kolme perusoperaatiota, and, or ja notti. Ei tarvitse niistä mitään tietää tässä vaiheessa muuta kuin, että englanninkielinen sana vastaa suurin piirtein suomenkielistä sanaa, joka vastaa suurin piirtein toteutusta tai sitä, mitä se tarkoittaa. Eli jos opiskelija on motivoitunut ja, and, mitenkä se lausutaankaan suomeksi, opiskelija tekee töitä, niin opiskelija oppii. Ja sitten, mitäs mulla sitten siinä on, printataan, että opiskelija suorittaa kurssin siinä tapauksessa, että katsotaan, että onko se opiskelija oppinut vai eikö se oppinut. No tänne voi ajaa, running tulee sieltä. Eli jos opiskelija on motivoitunut ja opiskelija tekee töitä, niin opiskelija suorittaa kurssin. Jee, kaikki hienosti. No, jos työntekeminen ei maistu aina, niin, tai jos ei se maistu ollenkaan se työntekeminen, pitää tehdä niitä tehtäviä, että saa pisteitä, jotta pääsee kurssista läpi. Ajetaan tämä, ja sieltä tulee false. Nyt, riippumatta siitä, tai riippuen siitä, mitä nämä olivat nämä alkuarvot, niin tämä AND-operaatio sitten on tämmöinen looginen lauseke, looginen operaattori, joka ottaa kaksi parametria sisään itselleen, tekee niiden perusteella päätöksen siitä, että onko mun ulostulo, eli tämä andin ulostulo on nyt tässä tapauksessa false, äsken se oli true, se andikin voi saada kaksi eri vaihtoehtoa ja vain kaksi. Se on joko tosi tai epätosi se lauseke, mitä, tai se tulos, mitä tuosta andistä tulee. Ok. No ehkä voi käydä silleen, että jos on motivoitunut ja ei tee töitä, niin voi silti läpäistä kurssi. Eli jos on motivoitunut tai tekee töitä, niin saattaa kurssin läpäistä. No, motivoitunut opiskelija ilman työntekoa läpäisee kurssi. En tiedä, onko mahdollista. Tämä puolen logiikka sanoo, että on mahdollista tai ei ole mahdollista. Ei ole mitään en tiedä. Ei ole mitään sitä väliltä. Kaksi vaihtoehtoa. Miksi on kaksi vaihtoehtoa, tai miksi tämä tietokoneisiin liittyy tätä kaksi vaihtoehtoa? Eli puolen logiikka, puolen algebra antaa matemaattisen perusteen sille, että miten se tietokone toimii. Miksi sillä tietokoneessa on vain kaksi vaihtoehtoa? Mennään katsomaan tietokoneen rakennetta. Eli katsotaan ensin sitä, katsotaan tästä, lähdetään menemään luentomateriaaliin eteenpäin. Ja nyt tietokone koostuu komponentista. Näitte siinä labratyössä, että siellä oli tietokone ja piti raahata näitä komponentteja. Meillä tässä on prosessori ja siellä on jotain muuta sitten. Katsotaan eka tämmöinen iso kuva tietokoneesta. Sitten mennään katsomaan pienempää tietokoneen kuvaa. Heitetään tuo tuonne toiseen näyttöön. Niille, jotka on luennolla, niin näkee vähän samaa aikaa enemmän. Tuolla oli luentomateriaali. Okei. Elikkä tietokoneessa on periaatteessa siinä riittää, että siellä on, tai voidaan ne komponentit kuvata kolmella eri tasolla. Meillä on prosessori, sitten meillä on muisti, sitten meillä on laitteita, jotka kommunikoi, tai ulkoisia laitteita, joille voidaan antaa käskyjä tai joilta saadaan sitten informaatiota tai mitä tahansa. Input-output devices, I.O. devices, I.O.-komponentteja, I.O.-laitteita. Laitteita, jotka ottavat sisälleen informaatiota inputtia tai antaa jotain informaatiota ulospäin outputtia. Hiiri täällä on output-laite. Sitä kun liikuttaa, niin se kertoo, täältä lähtee sitten informaatiota, kun hiireä liikuttaa, niin informaatiota menee tämmöiselle kontrolliväylälle, menee prosessoriin informaatiota, että hei, hiiri on liikahtanut, okei, prosessori siellä keskeyttää toimensa, mitä se tekeekään, siellä on semmoinen käymään tarkemmin sitä läpi, että mitä siellä prosessorissa on niin myöhemmin. Siellä on palikka, joka huomaa, että hei, nyt hiiri on liikahtanut. Antaa sinne prosessorille keskusyksikölle tehtäväksi, että hei, hiiri on liikahtanut, kato mitä siellä on tapahtunut. Siellä on joku ohjelma päällä, johon se hiiren liikkuminen viittaa. Tässä mä piirrän tällä hiirellä. Siellä on ohjelma käynnissä, prosessori katsoo, että no se menee käyttöjärjestelmän asioihin. Katsoo, että siellä on ohjelma käynnissä, annetaan sille informaatio, että hiiri on liikahtanut. Sieltä lähtee sitten, okei, mitä siellä muuta on, niin sieltä tulee sitten informaatio, tulee hiiri on liikahtanut, osoiteväylällä tulee tieto, tai oikeastaan sieltä tulee tieto, että joki on liikahtanut, tällä osoitevälillä tulee tieto siitä, että se oli muuten hiiri, joka liikahti, tai eipäs tuukkaa, se tulee tuossa kontrolliväylällä. Jaha, mitähän painoi? Noin. Painoi jotain. No niin, kuinka sitä käytetään? Käytetään sille, että tapetaan mun piirrostyökalu ja avataan se uudestaan. No niin, tuolla. Tai minun Vesa, Lappalaisen Vesan tekemä tai yhden opiskelijan tekemä piirrostyökalu. Okei, täältä tulee informaatiota prosessorille. Prosessori katsoo, että siellä on jotain liikahtanut. Prosessori sitten lähettää kontrolli-informaatiota esimerkiksi, kun siellä on ohjelma pyörähtänyt, annettu oikealle ohjelmalle piirtotyökalulle, annettu, että hei piirtotyökalu, sun hiiri liikahti, kaveri piti nappaita pohjassa, niin se tulee tämmöinen viiva tulee. Koko ajan tulee prosessorilta sitten tietoa toiselle input-output-laitteelle, joka on käytännössä pelkkä input-laite, eli tämä näyttö. Näytölle tulee informaatiota, että hei sun pitäisi piirtää sinne tuommoista viivaa, kun se kaveri heiluttelee hiirtä. Mikä tahansa laite, tai aika paljon laitteita voidaan tänä päivänä liittää tietokoneeseen. Ne on kaikki IO-laitteita. Niiden kanssa keskustellaan joko yksisuuntaisesti tai kaksisuuntaisesti. Kontrolliväylällä menee informaatiota, mitä on tapahtunut. Prosessori voi sillä samalla väylällä laittaa informaatiota siitä, että sun pitää näyttö piirtää sinne jotain. Osoiteväylällä voidaan kertoa tarkemmin osoitteita, ei käydä sitä, tai missä osoitteessa se on se informaatio tai laite, jolle pitää antaa informaatiota, ja datavälillä viedään sitä itse dataa. Informaatiota siitä, että hiiri oli painettu jossain paikkaa ja pitäisi liikuttaa sitä johonkin suuntaan. Okei. Mitä sillä prosessorin sisällä on? Katsotaan pikkusen. Nyt voi tuolla miettiä, katsotaan, otetaan tuohon näyttöön. Eli täällä meillä on prosessori jossain piilossa, sitä ei näy, siinä on tuuletin päällä tai jäähdytin päällä. Täällä on kaikenlaisia IO-laitteita, tuolla liittymiä sille, että sieltä pääsee ulkoisia laitteita, voi kytkeä. Täällä on erilaisia väyläratkaisuja, joihin voi kytkeä kortteja, mitä kaikkea täällä onkaan. IO-laitteita, jonka kanssa prosessori juttelee, täällä jossain menee johtimia sitten laitteiden välillä. Plus sitten siellä virtajohtoja menee, jotta ne laitteet saa virtaa. Ja, nyt siellä prosessorin sisällä sitten, tässä vaiheessa tarvii tietää, että okei, katsotaan myöhemmin kurssilla, mitä tuo von Neumannin arkkitehtuuri tarkoittaa. Meillä on prosessori tuossa, siellä on kontrolliyksikkö, joka kontrolloi, ohjaa prosessorin toimintaa, juttelee niiden IO-laitteiden kanssa, siirtää dataa muistista tänne kovalevylle dataa, näyttöön dataa, hiireltä dataa, näppäimistä dataa, kontrolliunitti, kontrolliyksikkö vastaa sitä kaikesta kommunikoinnista ulkopuolisten laitteiden kanssa. Sitten siellä on myös logiikka sille, että hei, meillä on se ohjelmakoodi on jossain. Se on muistissa. Ohjelmakoodi, jota suoritetaan, käyttöjärjestelmä, jota suoritetaan, se on muistissa. Sieltä aina haetaan tarvittava pala ohjelmakoodia tänne prosessoriin. Prosessori raksuttaa sitä eteenpäin ja osaa sitten hienosti näyttää näyttöön kaiken näköistä. No kun se prosessori tarvitsee jotain laskentaa, logiikkaa, niin sitten siellä on tämmöinen aritmeettis-looginen yksikkö. Se on se laskukone, mikä siellä prosessorissa on. Hoitaa sitten kaiken maailman pluslaskut, kertolaskut, mitä kaikkea onkaan prosessoriin toteutettu. Ja input device ja output device tuolla. Eli se kontrolliyksikkö sitten kontrolloi, että mitä tuonne ulos lähetetään ja mitä täältä sisään otetaan tuolta input-laitteesta. Mennään tiedon esittämiseen tietokoneessa. Eli nyt oli esitietona, tai siinä esipuheessa oli sitä puulen logiikkaa, andia ja oria ja truuta ja falsea oli. Ja nyt kun me mennään tietokoneisiin, niin puhutaan yleensä, että meillä on digitalisaatiota ja digitaalista dataa ja niin poispäin. Kaikki data, melkein kaikki data, mitä luonnossa esiintyy, niin on analogisessa muodossa. Tarkoittaa sitä, että se on jatkuvaa. Se, mitä mä puhun täältä, niin se on jatkuva-aikaista signaalia. Jatkuva-aikaista signaalia, siinä ei mitään digitaalisuutta. Mutta jollain tavalla, jos me halutaan puhe, kuva, mitä tahansa siirtää tietokoneelle, se pitää digitalisoida, eli muuttaa digitaalisen muotoon, jotta se voidaan tallentaa. Eli sen, että me tallennettaisiin analogista informaatiota, mä pidän tämmöisen käyrän tähän. Tuommoinen käyrä pitäisi tallentaa elektroniseen komponenttiin, niin olisi mahdollista, mutta hyvin kallista toteuttaa laite, joka pystyy jokaisen pisteen tältä käyrältä toteuttaa tai tallentaa. Samaa numerota mietittäessä. Jos meillä on tämmöinen, tai tuossa on kaksi murtolukua, neljä ja yksi kolmasosa tarkoittaa sitä, että meillä on 4,3 ja ei kolmoset lopu koskaan. Tämmöistä ei tarvittaisi ääretön määrä muistia tämmöisen tallentamiseen. Eli jossain vaiheessa meidän pitää tehdä ratkaisu siitä, että ei me osat informaatiosta ei ole tarpeellista sen informaation ymmärtämiseen. Eli nyt jos meillä on 4 ja 1 kolmasosa, niin siellä on ääretön määrä kolmosia desimaalipisteen jälkeen. Pitää tehdä päätös, että hei, me tallennetaan sitä vaan osaa, aproksimoidaan sitä analogista informaatiota, jatkuvassa muodossa olevaa informaatiota, ja tallennetaan sitten vähän virheellinen informaatio, mutta se on tarpeeksi lähellä sitä oikeaa informaatiota. No taas pois nuo piirustukset. Eli pyöristäminen on yksi tapa digitalisoida informaatiota. Yksi yksinkertainen esimerkki. Pyöristetään vaikka lähimmäksi kokonaisluvuksi. Meillä on nelonen tossa, vitonen tossa. Aika paljon häviää informaatiota siitä, että mikä se oikea luku oli. No jos me ollaan kiinnostuneita, ei ole kiinnostuneita tästä desimaaliosasta, niin ei haittaa, että me pyöristetään. Jos me tarvitaan tarkempaa informaatiota, niin tarkennetaan sitä pyöristystä. Otetaankin yhden desimaalin tarkkuudella. Saadaan vähän tarkempaa informaatiota. Voidaan aina tarkentaa sitä, mitä johtaa tämä tarkentaminen, että mitä tarkemmin me tallennetaan informaatiota, sen enemmän me tarvitaan tallennuskapasiteettia. Eli täällä riitti yhden numeroarvon laittaminen muistiin, se on 0-9, oletetaan, ei mennä 10 yli tällä kertaa, tuossakin on 0-9, no täällä meidän pitää tallentaa sekä kokonaislukuosa että desimaaliosa. Kaksinkertaistuu tallennuskapasiteetin tarve. Eli nyt sitten pitää, tai kun tietokoneita on suunniteltu, niin on, ja muutetaan informaatiota analogisesta digitaaliseksi, niin pitää sitten määritellä se, että miten me tallennetaan, kuinka paljon me tarvitaan sitä informaatiota. Me ei mennä siihen tällä kurssilla siihen informaatioteoriaan muuta kuin, että joku on meille muuttanut informaation digitaaliseksi. Meidän pitää se tallentaa, tai meidän pitää rakentaa se tietokone, joka saa sitä käsitellä, joka saa sen tallentaa, joka saa ehkä lähettää sitä verkkoon ja niin poispäin. Okei. No jos me käytettäisiin 10 järjestelmää, 10 lukujärjestelmää. Eli tuossa nelosen paikalle siinä voisi olla 0-9 numerot. Me tarvittaisiin jokin menetelmä, jolla saadaan tallennettua johonkin yhteen paikkaan 10 eri numeroa. No okei, mä voin tehdä tähän tämmöisen taulukon ja laitetaan tuohon 10 viivaa. Miten mä toteutan tämän sitten elektronisella komponentilla? Laitetaan sinne jotain, joka tallentaa tämmöisen. 10 eri arvoa. No, tämmöinen ehkä olisi mahdollista toteuttaa elektronisena komponenttina, mutta sen valmistus maksaisi ihan hirveästi. Tuossa mulla, että käytetään jänniteväliä 0-5 volttia. Laitetaan jokin komponentti, johon voidaan tallentaa 0-5 volttia. Meidän pitäisi 10 arvoa laittaa sinne 0,5 voltin tarkkuudella. Ja nyt sinne kun me laitetaan ne, niin meidän pitää sitten katsoa 0,5 voltin tarkkuudella, kun me käydään katsomaan, että hei, mitä me oltiin tallennettu. Meidän pitäisi olla elektroninen laite, joka pystyy lukemaan hyvin pienellä virhemarginaalilla noita arvoja. Voidaan tehdä taas, mutta hyvin kallista. Sen takia on menty siihen, että joko meillä arvo on 5 volttia tai sitten se on 0 volttia. Ja sitten meidän riittää katsoa, että hei, katsotaan tuosta välistä, että jos se jännite on yli puolen väliin, niin todetaan, että se oli tämä ylempi arvo. Jos se on alle puolen väliin, niin se on tämä alempi arvo. Tämmöinen komponentti on helppo toteuttaa, joka pystyy tallentamaan sen 2 eri tilaa. Siellä on joko 0 volttia, 5 volttia, oli se mitä tahansa. Nykytietokoneessa nämä volttimäärät on vähän pienempiä tuota. No niin. Näitte, siellä oli kytkintä siellä elektroniikkademoissa ja siinä äskeisessä piirikaaviossa. Siinä oli ledejä. Kytkin tai ledi on arvo, jonka pystytään tallentamaan sitten 2 eri arvoa. Eli sen sijaan, että me käytetään 10 järjestelmää, tallennetaan 10 eri arvoa, niin tallennetaankin 2 eri arvoa. Meidän on helppo tallentaa tänne, että kytki on päällä tai kytki on pois päältä. Ledi on päällä tai ledi on pois päältä. Tällä me saataisiin mekaaninen tietokone tehtyä. Käytetään mekaanisia kytkimiä. Saadaan tallennettua informaatiota siitä, jokin on päällä tai ei ole päällä. Eli nyt siinä on 2 arvoa. Sitä varten sitä Poolen logiikkaa, Poolen algebraa tullaan opiskelemaan. Että se antaa sen matikan taustalle, että kun meillä on tämmöinen, jossa voi olla vain 2 arvoa, niin sieltä saadaan sitten säännöt sille, että miten me rakennetaan tämmöisellä 2-arvoisella matematiikalla jotain toimivaa. Eli sen sijaan, että me käytetään tietokoneessa 10 järjestelmää, 10 lukujärjestelmää. Me käytetään 10 lukujärjestelmää, kun meillä on 10 sormea, joku on keksinyt hienon järjestelmä. Siirrytään 2 järjestelmää, eli binäärijärjestelmää, jossa meillä on vain 2 lukuarvoa. Poole kehitti aikanaan sen logiikan sille, että meillä on tosi tai epätosi. No, pääasia on se, että meillä on 2 eri arvoa tietokoneessa, ne on 0 tai 1. Ei tarvitse sitä totta tai epätotta. No, se, että täällä on päällä tai ei päällä, 0 tai 1. Valo palaa, valo ei palaa. 2 eri arvoa. Niillä on vain eri nimityksiä siitä, että minkälainen se komponentti sattuu olemaan, mikä on se asiayhteys, missä me puhutaan sitä arvosta. Ja jotta me päästäisiin mahdollisimman vähällä tietokoneessa, esitetään 0 ja 1. Ne on toisaalta lukuja, me vaan siirrytään 10 lukujärjestelmästä 2 lukujärjestelmää. Okei, hieno homma. Hieno homma. Mulla on tuossa 8 lediä. Eli nyt tietokoneet on helppo toteuttaa, tai on toteutettu jo pitkä aikaa, sillä että se toimii tämmöisellä 2-järjestelmän periaatteella. Siellä on muistia, johon voidaan tallentaa tosi tai epätosi, 0 tai 1, jännite päällä, jännite 5 volttia, jännite 0, jännite 3,3 volttia, jännite 0. Kaksi arvoa pystytään tallentamaan sinne tietokoneeseen. Nyt tarvitaan sitten vaan säännöt sille, että hei, jos me tänne laitetaan jotain talteen tietokoneeseen, mitä tuo tarkoittaa? Mitä tarkoittaa, kun meillä on tuommoinen määrä ledejä? Kehitetään tai on kehitetty säännöt sit siihen, että kuinka tämä informaatio muunnetaan takaisin joksikin informaatioksi. Tässä ei ole tietoa yhtä, että mitä mä siihen tallensin. Mä aloitan 4 ledejä palaamaan ja tämä nyt voi sitten olla pätkä mun puhetta. Se voi olla joku pieni informaatio siitä, että minkä värinen pikseli täällä näytön vasemmassa yläkulmassa on. Se voi olla video, numeroarvo, siinä voi olla kirjaan tallennettuna. Mitä tahansa se onkin, niin se tallennetaan tietokoneeseen siten, että siellä on muistipaikkoja, jossa on jokin arvo tosi tai jokin arvo epätosi. Jokin arvo 0 tai 1. Eli se on digitaalisena binäärimuotoisena informaationa tallennettu. Binääri tarkoittaa sitä, että siinä on 2 vaihtoehtoa. Tallennetaan tässä tapa. Tässä meillä on visuaalinen tapa tallentaa sitä, ennen kuin mennään sit näkemään tarkemmin, mitä siellä tapahtuu. Miten se tallennus tapahtuu. Eli informaatiota, tässä on 8 paikkaa. Nyt tätä kopioimalla tästä pystyy sitten saamaan enemmän muistipaikkoja talteen. Ja nyt mitä me ensimmäisenä lähdetään tekemään, lähdetään opiskelemaan sitä, että miten nykytietokoneessa informaatio, joka meillä täällä ihmisillä on saatavilla, voidaan tallentaa se digitaaliseen muotoon, niin miten se tallennetaan digitaaliseen muotoon. Se on sitten käyttöjärjestelmän asia tietää se, että hei, mulla on tämmöinen informaatio jossain muistipaikassa tallessa, kuka sen sinne tallenti, mitä sinne on tallennettu ja niin poispäin. Jätetään tuo informaatio tuohon. Okei, meillä on 2 järjestelmää. Ja nyt meillä on kyseessä binäärijärjestelmä. Käydään vähän myöhemmin läpi, mistä tulee. Ruvetaan käyttämään 0 ja 1. Unohdetaan se tosi ja epätosi. Ruvetaan käyttämään 0 ja 1. Meillä on 10 lukujärjestelmä, meillä on numeroita siellä. Samaan tapaan 2 järjestelmässä on numeroita. Mutta täällä me otettu termi bit tai on otettu bittitermi käyttöön. Binary digit, binäärinen numero, tarkoittaa 2 lukujärjestelmän numeroa. Eli nämä on samat merkit kuin 10 lukujärjestelmässä, sieltä on lainattu 0 ja 1, ruvettu käyttää niitä tosi ja epätosin epätoinen välillä. Okei. Meidän piti keksiä säännöt, tai joku on keksinyt, me vaan käydään ja opiskellaan tässä läpi, että miten se binääriinformaatioksi saadaan mitä tahansa informaatiota. Eli nyt meillä on jotain informaatiota, me halutaan muuttaa piteeksi, binääriinformaatioksi, jotta se saataisiin tietokoneeseen talteen, jotta se prosessori osaisi sillä tehdä sillä tallennetulla tiedolla jotain. Ja meidän pitää sitten, katsotaan ensin se, mistä me tiedetään, kuinka paljon joku informaatio vaatii bittejä tallennukseen. Otetaan tuolta. Eli nyt jos tämä oikeanpuolimmainen kytki on täällä, pystyy tallentamaan. No, nyt voisi ajatella, että tämä on 1 bitti, 1 binäärinen luku tässä, binäärinumero. Pystyy tallentamaan 0 tai 1. Olkoon vaikka, että 0 on valo ei pala, 1 valo palaa. 2 lukuarvoa voi tallentaa. No sitten otetaan, mäpä otan tuosta. Siirrän noita vähän tuonne päin. Otetaan, että meillä on 2 bittiä, 2 muistipaikkaa. Mitä sitä ne voidaan tallentaa? Molemmat on sammuneita. Oikeanpuolimmainen palaa, vasemmanpuolimmainen palaa ja molemmat palaa. 4 eri vaihtoehtoa voidaan tallentaa 2 bittiin. No, otetaan siihen kolmaskin. 1 vaihtoehto nyt menee jo sen verran monta vaihtoehtoa. Kuinka monta vaihtoehtoa sinä on? Melkein. 7 ja 9 arvattu.
8.
Oikea vastaus. 8. No mistä sen saa? No, me voitaisiin tätä käydä nämä kaikki läpi ja yrittää muistaa, että onko mä kaikki vaihtoehdot liksuttanut. Mutta ei tarvii. Matematiikka tulee auttamaan tähän. Meillä on 3 kappaletta positioita, 3 paikkaa, mihin voi laittaa informaatiota. Jokaiseen paikkaan voi laittaa 2 eri arvoa, 0 tai 1. Siinä on matemaattinen kaava, kuinka me saadaan sitten se informaation määrä, joka me voidaan tuohon tallentaa. Mennään tänne. No. Mikä se matemaattinen suhde siinä on, niin se on potenssifunktio. Eli nyt 2 tulee siitä, otetaan vaikka tuolta näkyy, 2 tulee siitä, että meillä on 2 eri lukuarvoa tässä järjestelmässä. 0 ja 1, 2 eri lukuarvoa. Tämä on lukujärjestelmän kantaluku. Ei tarvitse olla matikkaa, mutta kantaluku tulee meillä vaihtumaan jonkun verran. Tiedätte, mistä puhutaan, kun se kantaluku vaihtuu. No sitten, kun me tarvitaan, meillä on joku määrä bittejä käytössä, niin 2 potenssia, se bittien lukumäärä, niin monta eri elementtiä me voidaan esittää. Eli tuossa on sitten 2 potenssiin 8, 256 eri kombinaatiota. 2 potenssiin 3 on 8. Ja tässä nyt ei mulla ole. Eli kun täällä on 3 näitä, niin piirtää 2 potenssiin 3 eri vaihtoehtoa voidaan tallentaa tänne. 8 eri numeroa tai vaikka kirjaimia, mitä sitten halutaankaan tallentaa. No nyt tässä oli 8. Eli tuossa on 8 lediä, joita ohjataan noilla kytkimillä. 2 potenssiin 8 erilaista elementtiä, erilaista informaatiopalasta voidaan tallentaa. Meidän vaan tarvii sopia, että hei, mitä se on se informaatio, mitä me tallennetaan. 2 potenssiin 8, 256 paikkaa. Riittää kirjaimia, kun ei oteta mitään ihmeellisiä kirjaimia. Ei oteta mitään Kiinan tai Arabian merkistöjä, vaan käytetään vaikka suomalaisia tai skandinaavisia merkkejä. Hyvin riittää siihen. Voidaan tallentaa mitä tahansa, kunhan vaan määritellään, että mitä tallennetaan. Yleisesti, mitä te olette ehkä tietokoneet tai kun olette ohjelmointia harrastanut, niin teillä on tullut tämmöinen asia, kun siellä on joku vekotin, johon voi tallentaa tuvut 0-255. Eli nyt kun meillä on 256 paikkaa käytössä, niin sinne voi esimerkiksi tuommoiset luvut tallentaa. Ja jos olette tuommoiseen byte-termiin tutustunut ohjelmointikursseilla, niin byte on tämmöinen muuttujatyyppi, johon voi tallentaa lukuarvot 0-255. Nyt ohjelmointikieli riippuvainen. Myöhemmin materiaalissa näette, että mitä se on C-sharpissa ja mitä se on Javassa, mutta esimerkkinä. Byte, byte, tavu on määritelty sitten nimitykseksi sille, kun me laitetaan 8 bittiä peräkkäin, siitä tulee 8-bittinen binääriluku, niin sitä kutsutaan tavuksi. Eli 8-bitin joukkoja kutsutaan tavuksi, englanniksi byte, ja tietokoneohjelmointikielistä löytyy byte tai vastaava, joka saattaa tarkoittaa tuota. Käydään tarkemmin läpi, mitä se eri ohjelmointikielissä on sitten. Eli 8-bitin joukko on tavu. Mennään kohta eteenpäin siitä, mitä kaikkea niitä on. Okei, eli mitä mulla tässä oli, niin mulla on 1 tavu. Ja miksi mulla tässä oli tavu? 8 bittiä. Tämän päivän tietokoneen muisti on semmoinen, rakennettu semmoiseksi, että sinne voi tavun verran kirjat tallentaa kerrallaan muistia. Tämä on pienin yksikkö informaatiota, mitä voi tallentaa tietokoneeseen tänä päivänä. Eli jos haluat tallentaa jotain, se tallennetaan tavuksi. Ja sit voidaan tehdä, jos sulla enemmän, ei mahu 256 merkkiin tai elementtiin se tallentava informaatio, niin sit siellä on tämmöisiä tavulaatikoita, niitä on päällekkäin ja rinnakkain. Ja katsotaan muistirakennetta myöhemmin kurssilla, miten ne miten on tehty. Tuo tavu on pienin määrä, mitä voidaan tallentaa nykypäivän tietokoneessa. No okei, nyt kun meidän pitää informaatiota muuttaa binääriseksi, niin jos me halutaan esimerkiksi kaikki 0-999, eli 1000 kappaletta numeroita tallentaa, niin mehän saadaan se tämmöistä yhtälöstä, että siinä on 2 potenssi n, n pitää selvittää, 2 potenssiin 8 me saatiin 256, 2 potenssiin 3 saadaan 8, 2 potenssiin jotain on 1000, kai. No, nyt potenssifunktion käänteisfunktio, tuo pitäisi tuo n tuolta saada ratkaistua, niin potenssifunktion käänteisfunktiohan on logaritmifunktio. Eli otetaan kaksikantainen logaritmi lausekkeen molemmin puoli. Tuohon voisi laittaa sulut, niin olisi hienompi. Nyt, koska se kaksikantainen logaritmi on kahden potenssin käänteisfunktio, nämä kumoo toisella tästä, jolloin meille jää tämmöinen lauseke. N on kaksikantainen logaritmi luvusta 1000. Eli me halutaan selvittää, että kuinka monta bittiä tarvii 1000 numero esittämiseen, niin otetaan siitä kaksikantainen logaritmi siitä informaation määrästä, saadaan tarvittava bittimäärä. No siinähän tulikin 9.97 pyöristettynä. Ei mene millään tasaa. Ei saa kokonaisluku vastaukseksi. Valitaan sitten semmoinen kokonaisluku, joka riittää. Toki me voitaisiin tallentaa tämä 1000 bittiin. Se on ihan liikaa, koska meille riittää sitten 10 bittiä. Kun 2 potenssiin 10 on 1024, 2 potenssiin 9 on 512, tämä ei vielä riitä. Niin pyöristetään tuo aina sitten suurempaan kokonaislukuun, aina ylöspäin pyöristetään. Saadaan se tarvittavien bittien määrä. Eli 0-999, 1000 merkkiä voidaan tallentaa 10 bittiä. Eli sehän on kaksi bittiä lisää, kaksi muistipaikkaa lisää, niin saadaan jo 0-999 tallennettua. No saataisiin sinne enemmänkin. No, mikä siinä on otettava huomioon, niin tämä 2 potenssi 10, 1024, jos me tarvitaan vain 1000 merkkiä tallentaa, niin osa näistä bittikombinaatioista jää turhiksi. Eli siellä on sitten, jos me tänne haluttaisiin tallentaa 200 merkkiä, niin osa bittikuvioista jäisi turhaksi. 200-0-255 voidaan, 256 eri yhdistelmää voidaan tähän tallentaa. Jos me tarvitaan 200, osa on ylimääräisiä. Okei. Sitten on tämmöinen esimerkki. Mulla on siellä harjoitustehtävissä tämmöisiä tehtäviä, että pitää, hei, meillä on joku määrä bittejä. Mä käytän lateksia, latehia tässä, lausutaan latehi, tai sitten lateksi, miten haluaa lausua. Tämä on tämmöinen ladontajärjestelmä, johon tuutte tutustumaan sitten kandityötä tehdessä viimeistään tai gradua tehdessä. Teitä yritetään koko ajan painostaa siihen, että heittäkää Wordiin mäkeen, käyttäkää latehia. Tuutte jonkun verran tutuksi siitä. Tämä latehi on hyvä, kun tarvitsee tehdä matemaattista kaavaa. Paljon parempi kuin Microsoftin kaavaeditorit ynnä vastaavat. Ja täällä on tietyt säännöt, me opiskellaan niitä pikkuhiljaa tässä ihan muutamia, että kuinka me saadaan tämmöisiä hienoja matemaattisia lausekkeita muodostettua latehilla. Ja nyt tässä luentomateriaalissa esimerkki, että tuossa meillä on kaksi potenssia 9. Jos mä tästä tallennan tämän, niin se kertoo, että siellä on meikäläisen rakentama tarkistin, joka kertoo, että hei, tämä lauseke antaa tulokseksi 512. Mun tehtävä oli, että pitää muuntaa se lauseke sellaiseksi, että se antaa tulokseksi sen, kuinka monta eri numeroa voidaan esittää 10 bitillä. Eli mun pitää laittaa siihen 10, tallennetaan, se sekunnin viivellä muuttuu tuo, hei, ja tuli täydet pisteet, tuolle tulee lukemaan pisteitä samaan tapaan kuin teillä harjoitustehtävissä tulee olemaan. Eli harjoitustehtävissä on esimerkiksi tämmöinen tehtävä, että vastaava tehtävä. Luentomateriaalista, mitä pisteitä keräätte, niin nämä ei vaikuta kurssin pisteisiin, nämä on vaan teille visualisoimassa sitä, että te olette tehneet jotain, mitä olen pyytänyt tässä esimerkissä tekemään. Eli mitä se kertoo, me halutaan, tai mitä mä haluan, niin mä en halua, että te annatte kertoa mulle, että 1024. Toimisiko se? No kyllä sekin toimii. Mitä mä kysyn siellä, aha, mun pitää päivittää, mutta tarkistetaan, että se ei hyväksy tuommoisia. Eli mitä mä haen, niin jaha, ei tule enää näppäimistä meni rikki. Olkoon. Mutta mitä mä aikaisemmin, mä pystyn täältä hakemaan. Jee, sen mitä mä aikaisemmin tallentanut ja ajaa uudestaan. Eli mä pyydän lauseketta siitä, että mitenkä, kuinka monta tämä lauseke antaa. Multa vielä puuttuu siitä tästä, että se tulostaa se oikein lukuarvon. Mä en sitä ole kerennyt siihen laittaa. Okei. Nyt voi mennä tuonne pitit ykköseen ja katsoa, että täällä on mun pari esimerkkiä kanssa tässä latehin käytöstä. Ja ensimmäinen tehtävä on, pitää kirjoittaa lauseke, joka kertoo sen, kuinka monta eri numeroa voidaan 10 bitillä esittää. Pääsette alkuun, kun saatte tämän esimerkin tehtyä. No, sitten toiseen suuntaan. Eli meillä on, eli tuossa oli, kuinka monta merkkiä voidaan 10 bitillä esittää. Nyt sitten kysytään täällä, että kuinka monta bittiä tarvii 100 numeron esittämiseen. Tai okei, no siinä alussa 100 numeroa. Ja sitten se pitää muuntaa sellaiseksi, että se antaa 1000 numeron esittämiseen tarvittavan bittimäärin. Tähän voitte ihan mitä tahansa laittaa, ja meidän tarkistin kertoo, että tuli tuommoinen, mikä on väärin. Laitetaan 10 000, tallennetaan. Sekin on väärin. Ei me tarvita noin montaa bittiä. Nyt vastaukseksi halutaan lauseke taas. Oho. Ja sitten tämä kertoo, että hei, tarvitaan noin paljon bittejä. Mun tarkistin pyöristää se ylöspäin esittämään 1000 eri numeroa. No mitä jos tähän laittaa 10? Nyt ei varmaan toimi. No niin. Joo. Tämmöisiä tehtäviä tulee olla siinä alussa harjoitustehtävissä. Mietitään sitä, että kuinka paljon bittejä tarvitaan joku informaatio esittämiseen ja toisinpäin. No, 8 bittiä on se pienin lukumäärä, mitä voidaan tallentaa tietokoneessa. Silloin nimitys tabu. No sit tietokoneessa on, tai tietokoneen bittimääräjä käsiteltäessä on myös tämmöinen termi kuin sana. Ja tälle ei olekaan sitten tarkkaa määritelmää, että kuinka paljon se on. Se on 8 bittiä, 16 bittiä, 32, 64. Tänä päivänä lähinnä sen, teillä on 64-bittinen prosessori, tarkoittaa sitä, että se käsittelee 64-bittisiä sanoja kerrallaan. Voi olla 7 bittiä on ollut ja niin poispäin. Tämä sana on käytännössä se, että kun meillä on prosessori tietokoneessa, niin kuinka monta bittiä se käsittelee kerrallaan siellä sisällään, kuinka paljon se hakee muistista kerrallaan dataa ja niin poispäin. No, Nyt tämmöiset termit. Kun meillä on bittejä, tehdään niistä biteistä bittijonoja, laitetaan nollia ja ykkösiä peräkkäin, siitä tulee binääriluku, 8-bittinen binääriluku. 8-bittinen binääriluku on tuossa esimerkkinä. Voi olla 16, 32 bittiä, 64 bittiä on ne yleisimmät, mitä me tällä kurssilla käsitellään. Niin monta bittiä laitetaan peräkkäin. Nyt näille binääriluveille on sitten määritelty erikoiset bitit. Eli siellä on vähiten merkitsevä bitti, LSB-bitti ja sitten eniten merkitsevä bitti, most significant bit. Ja mä jossain vaiheessa niin rupean käyttämään LSB- ja MSB-nimitystä, muistamatta kertoa, mitä ne tarkoittaa, niin täällä luentomateriaalissa ne lukee sitten, mitä ne kertoo. Eli vähiten merkitsevä bitti on se, mikä merkitsee vähiten luvussa. Saman tapaan, jos meillä on, siirretäänpä vähän semmoisen paikka, että näkyy. Meillä on tuommoinen luku 10 lukujärjestelmässä. Niin täällä tämä kolmonen merkitsee paljon vähemmän tässä luvussa kuin tämä ykkönen täällä toisessa päässä. Tämä ykkönen on miljoonia, kolmonen on ykkösiä. Samaan tapaan näissä biteissä, niin täällä oikealla puolella on vähiten merkitsevä bitti. Ja vasemmalla puolella on eniten merkitsevä bitti. Ja nyt sitä voi sitten testata tässä, että tässä pitää antaa nolla. Tulokseksi, jos me annetaan ykkönen ja 0001, ajetaan se, vastaus on väärin. Ykkönen tuossa kohtaa antaa 10 lukujärjestelmän luvuksi ykkösen, kun me etitiin nollaa. Nyt jos sen laitetaan tuonne toiseen puolelle se ykkönen ja tallennetaan, niin se muuttuu sitten 188. Eli mitä enemmän, mitä vasemmalla, tai se vasemmanpuolimmainen bitti on eniten merkitsevä bitti, ja kun mennään oikealta vasemmalle, niiden merkitys siihen lukuarvoon kasvaa koko ajan. Eli jos täältä muuttaa 0 ykköseksi, niin 0 muuttuu ykköseksi 10 lukujärjestelmän luvuissa. Jos tämän 8-bittisen luvun MSB-bitin muuttaa 0-1, 0 muuttuu 188. Ja tallennetaan vielä nollat, niin saa. Voitte sitä kokeilla. Ja nolla on oikea vastaus. Jee. Hypätään. Okei. Ei hypätäkään mihinkään. No nyt kun siellä tietokoneessa käsitellään informaatiota sanaa kerrallaan. Muistiin pystyy kumminkin tallentamaan vain tavu kerrallaan. Niin tietokoneessa totta kai, kun meillä on Intel ja Mac-maailma, niin pitää tehdä asiat eri tavalla. Ja nyt se, että kun meillä on 32-bittinen sana, 4 tavua, ja tietokoneen muistipalikka, niin sinne voi tallentaa 8 bittiä kerrallaan, eli yhden tavun kerrallaan. Nyt kun tarvii tallentaa suurempia binäärilukuja, niin on 2 eri mekanismia. Big Endian tapa, jossa tallennetaan siten, että otetaan tältä eniten merkitsevät tavut, tällä kertaa eniten merkitsevät tavut. Jos meillä on muistissa on muistipaikkoja, jotka on numeroitu jollain logiikalla 100-103, niin tallentaa ensimmäinen MSP, eniten merkitsevä tavu ensimmäisenä. Toiseksi eniten merkitsevä tavu toiseksi, kolmas ja niin poispäin. LSP-tavu tallennetaan viimeiseen muistipaikkaan. Ja tässä oli Big Endian tallennustapa. Sitten toinen on Little Endian. Eli Big Endian viittaa siihen, että ensimmäisenä tallennetaan se eniten merkitsevä tavu. Se, jolla on suurin vaikutus siihen binäärilukuun. Little Endian tavassa taas tallennetaan toisinpäin. Eli otetaan tuo LSP-tavu, tallennetaan se eka, ja sitten mennään toisessa järjestyksessä. Eli tämä alempi on, mitä Intel käyttää, ylempi on, mitä PowerPC-prosessorit käyttää, eli Mac-prosessorit. Ja sitten vielä tiedonsiirrossa käytetään yleensä Big Endian muotoa. Ja sieltä tulee tuommoinen termi kuin Network Byte Order. Eli milloin tähän törmäätte? Nykyään aika hyvin käyttöjärjestelmän ohjelmointikieli hoitaa sen, että kun meillä on informaatiota siirretään eri järjestelmistä, niin se muuttaa se oikein päin. Mutta jos te siirrette tietoa kahden tietokoneen välillä, jossa on eri käyttöjärjestelmä, tai otatte muistitikulle joku tiedosto, siirrette sen käyttöjärjestelmien välillä, luette sen omalla ohjelmalla sen tiedon sieltä tiedostosta, niin siinä voi joutua tämmöisiä temppuja tekemään. Meillä loppuu aika tänään tähän. Me jatketaan ensi viikolla. Mä en ihan kerennyt kaikkea käymään läpi, mitä tarvitaan ekademon tekemiseen, mutta joka innostuu, niin voi luentomateriaali käydä läpi ja tehdä pitemmällekin kuin mitä luennolla on keretty käymään. Jatketaan ensi viikolla luennolla.